As algas clasifícanse en tres grupos principais segundo a súa cor: verdes, pardas e vermellas. As algas verdes teñen clorofila e viven en auga doce, salgádaga e zonas húmidas con moita luz, algunhas son microscópicas. As algas pardas teñen pigmentos que lles dan cor marrón e viven en augas frías do litoral, podendo formar grandes bosques submarinos que son hábitats importantes. As algas vermellas poden vivir en profundidades maiores grazas á súa capacidade de aproveitar pouca luz, e algúns fondos formados por elas son refuxo de moitos organismos. Ademais, existen as microalgas. Son organismos microscópicos que viven en auga doce e salgada. Son moi diversas e realizan fotosíntese. Forman parte fundamental do fitoplancto, base da alimentación en ecosistemas acuáticos. Entre as microalgas destacan as diatomeas, con unha estrutura silícea, e os dinoflaxelados, que poden moverse con flaxelos e en ocasións producen fenómenos como as mareas vermellas.